Rwanda nye kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse incuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, ikazi mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikizwa na jewe Oriane Itangishaka. Mu Burundi abantu bababa ibihumbi bitatu bo ku mutumba wa Gabaniro muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge bari mu kangaratete inyuma yaho bahuye n'ibyago bivuye ku musozi wasenyutse.
Bari dufite amazu tubako ku mutumba wa Gabaniro ubu yaratwawe, abana bari mu ibarabara, imiryango ntawe dufite tuyishira.
Ahantu mu minsi mikeya bipfanye n'uburyo hubatswe n'ukuntu hameze, abakitse ibyo biza kuri uwo mutumba turahitanywa n'ibindi biza by'indwara zitandukanye.
Abo ni bamwe muri abo banyagihugu bataye izabo. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe mukaba mugiye gushyikirizwa na mugenzi wacu Eddie Gwema.
Umushinjacyaha mu mujyi wa Medinine mu gihugu cya Tunisia yatangaje ko bamaze kubona imirambo 14 ku nkombe y'icyo gihugu hafi y'ikirwa cya Djerba. Tunisia na Libya nibyo bihugu muri iyi minsi binyurwamo n'abimukira benshi iyo bagerageza kwambuka inyanja ya Mediterane kugira ngo bagere ku mugabane w'Uburayi. Umushinjacyaha Feti Bakushe yavuze ko iyo mirambo yatangiye kuboneka ku nkombe za Tunisia kuva ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Yavuze ko igaragara ko ari abimukira baturuka mu bihugu byo mu majyepfo y'ubutayu bwa Sahara. Yongeyeho ko harimo n'umunyamisiri umwe nk'uko bigaragazwa n'urwandiko rw'inzira bamusanganye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira OIM rivuga ko umwaka ushize abantu hafi 2,500 bapfuye bagera giza kwambuka Mediterane. Iryo shami rigaragaza ko uwo mubare wiyongereye ku rwego rwa 75% ugereranije n'abapfuye mu mwaka wabanjirije uwo wa 2022. Nanone ku wa kabiri w'iki cyumweru abategetsi mu mujyi wa Fax muri Tunisia bari bavuze ko imirambo 22 yabonetse ku nkombe z'uwo mujyi. Igihugu cya Botswana cyatangaje ko cyanze ubusabe bw'Ubwongereza bwo kuba cyakwakira abasaba ubuhungiro birukanywe ku butaka bw'Ubwongereza. Ni gahunda isa n'iy'u Rwanda rwakirije yombi. Inkuru twateguriwe na Fidele Niyongabo.
Muri Botswana muri indwi runani rw'amashyirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu rwasabye leta kuyamiriza umugambi washikirijwe n'Ubwongereza wo kurunga ikabimukira ibihumbi n'ibihumbi muri icyo gihugu. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire Lemo Gang Kwape yabwiye Ijwi rya Amerika ko abategetsi b'Ubwongereza basavye leta ya Botswana kwakira abo bimukira. Yamara yavuze ko abategetsi b'igihuciwe biyamirije uwo mugambi kubera batazi iherezo ryawo. Asaba leta y'Ubwongereza kubahiriza amategeko mpuzamakungu. Inama nkenguzamateka y'Ubwongereza ku munsi wa mbere yaremeje itegeko rizorekurira leta y'icyo gihugu kwirukana abimukira, ivuga ko binjiye ku butaka bwayo mu buryo butarekuriwe n'amategeko. Abo bimukira bazorungikwa mu Rwanda. Iyo ngingo yaranebaguwe n'abaharanira agateka ka muntu hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abategetsi b'Ubwongereza batangaje ko bashaka guhagarika abasaba ubuhungiro bashika ku butaka bw'icyo gihugu baje mu bwato. Benshi muri bo baba baturutse ku migabane ya Aziya na Afrika.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri Kenya, ibiganiro hagati ya leta na sendika y'abaganga bigamije guhagarika imyigaragambyo yabo byahagaze ntacyo bigezeho. Iyo myigaragambyo y'abaganga n'abandi bakora mu nzego z'ubuzima imaze hafi ibyumweru bitandatu. Abigaragambya barasaba leta kubongerera umushahara no gushyira mu bikorwa ibyo impande zombi zari zarumvikanyeho ubwo imyigaragambyo nk'iyo nanone yabaga mu mwaka w'2017. Urwo rugaga rurimo abanyamuryango hafi 70,000. Mu cyumweru gishize urukiko rushinzwe umurimo rwa Kenya rwari rwategetse abaganga na guverinoma kugera ku bwumvikane bitarenze tariki ya 19 kugira ngo imyigaragambyo ibashe guhagarara. Umunyamabanga mukuru wa sendika y'abaganga yavuze ko ibiganiro byahagaze, ashinja leta kubashyiraho igitsure ngo basubire mu kazi aho kugira ngo ikemure ibibazo bayigejejeho. Ipfundo ryo myigaragambyo ni icyemezo cya leta cyo kugabanya imishahara y'abaganga bimenyereza umwuga. Aba ubusanzwe bahembwa hafi 30% ryayo abaganga bamenyereye bahembwa. Abo baganga bimenyereza bahembwaga amadolari 1,530. Leta yo irifuza kuyagabanya akagera ku madolari 530. Leta ivuga ko idashoboye gukomeza guhemba abo baganga ayo mafaranga bifuza. Ubuyobozi bwa sendika y'abaganga buvuga ko imyigaragambyo izarangira ari uko leta ishyize mu bikorwa ibyifuzo byabo. Imyigaragambyo y'abaganga muri Kenya iramenyerewe cyane. Ibi kenshi bigira ingaruka zikomeye ku barwayi. Benshi mu baganga bahitamo kujya gukorera mu bindi bihugu aho gukora batishimye. Imyigaragambyo yo mu 2017 yamaze iminsi hafi ijana. Icyo gihe hapfuye abantu benshi mu bitaro kubera kubura ababitaho. Ukraine yategetse ambasade zayo mu mahanga guhagarika gukomeza gutanga pasiporo ku basore n'abagabo bageze mu myaka yo gukora igisirikare baba mu mahanga. Ibikubiye mu itegeko rishya ryasohotse mu gihugu mu rwego rwo kugerageza kubagarura gufatanya n'abandi mu rugamba igihugu kirimo n'Uburusiya. Leta ivuga ko muri iyi minsi bugarijwe n'ikibazo cy'abasirikare bake ku rugamba. Muri iri tegeko ryasohotse kuri uyu wa gatatu, leta ntigaragaza igihe ayo mabwiriza azamara. Muri icyo gihugu imyaka yo gukora igisirikare ni hagati ya 18 kugera kuri 60. Ubusanzwe nta mugabo uri muri iyo myaka muri iyi minsi wemerewe kuva mu gihugu keretse abiherewe uruhushya. Ariko hari benshi bahunze igihugu mu buryo butemewe n'amategeko, hakaba n'abandi bari basanzwe baba hanze y'igihugu mbere yo mu 2022 ubwo intambara yatangiraga. Leta ivuga ko ikeneye byihutirwa ingabo ku rugamba. Yagaragaje ko hari abasirikare bakiri rugamba batarasimburwa na rimwe kuva intambara itangiye. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasinye itegeko rigena inkunga ya miliyari 95 z'amadolari yo gufasha Israheli, Ukraine na Taiwani. Ku bireba Ukraine, icyo gihugu kizahabwa inkunga ingana na miliyari zirenga 60. Perezida Biden yatangaje ko iyo nkunga igizwe ahanini n'ibikoresho bya gisirikare, ikaba igomba guhita ihabwa icyo gihugu. Avugana n'itangazamakuru, Perezida Biden yavuze ko iyo nkunga izatuma Amerika n'isi bitekana. Yongeyeho ko izanafasha ibihugu binywanyi bya Amerika kwirwanaho mu kurinda umutekano wabyo, ubusugire bwabo n'umudendezo w'abaturage babo. Nubwo Amerika ikomeje kuza ku isonga ry'ibihugu bihinkunga nyinshi Ukraine, itegeko ryemerera iki gihugu gutanga iyo nkunga risinywe nyuma y'igihe kinini kubera gutinzwa n'impaka hagati y'abanyapolitike mu nteko ishinga amategeko. Igisirikare cya Ukraine cyari kimaze iminsi gifite ikibazo kigabanuka rikabije ry'intwaro, mu gihe Uburusiya bukomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'igihugu no kwigarurira uduce Ukraine yari yarabwambuye.
Arakoze mugenzi wacu Digwema kuri ayo makuru yaduteguriye, akaba yaje kuyadushikiriza. Murashaka kuja ku rubuga rwacu www.radioyacu.voa.com musome amakuru yose y'ijwi rya Amerika. Kuri urwo rubuga muranahasanga ama video. Ubona uno mwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Abarundi baba muri Afrika y'Epfo batewe ubwoba n'ubwicanyi bukoregwa abagenzi babo baba muri icyo gihugu, aho abarenga 10 bamaze kwicwa guhera mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2024. Abo Barundi bagwiriyemo abakorera mu maduka. Ni nkuru ya Thierry Vendayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Ayo makuru y'ubugizi bwa nabi bukorerwa Abarundi muri Afrika y'Epfo, ubuserukizi bw'Uburundi muri ico gihugu bwagize ico buyavuga ko biciye mu kiyago gito co kuri ubuga rwa WhatsApp ijwi rya Amerika ryabajije ambasaderi Alexis Bukuru aserukira Uburundi muri Afrika y'Epfo niba hari icazi kuri ayo makuru aca twishura ati: kubijanye n'Abarundi bamaze iminsi bicwa tuguma tubitohoza, twaratanze raporo zabyo mu nzego zitujejwe kandi zidukurikirana habi no muri Afrika y'Epfo ndetse haba no mu Burundi. Ambasaderi Alexis Bukuru aserukira Uburundi muri ico gihugu nta byinshi ariko yashimye kubitubwira ko kuko no kugitigiri cyabamaze kwicwa twamubajije, naco yashimye kubivuga ko Naho bamwe mu Barundi bamaze igihe baba mu bisagara bitandukanye bya Afrika y'Epfo bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko batewe impungenge n'ubwicanyi mu mazi imisi bukorerwa bagenzi babo. Bamwe muri abo baba mu duce twitwa Samora, Nyanga na Defti turi mu gisagara cha Cape Town. Babwiye ijwi rya Amerika ko hanini abica bagenzi babo babasanga mu kazi aho bariko barapagasa. Aba baba barimwo aba baba bariko bikorera utwabo n'abakorera abandi. Ababangamiwe cyane nk'uko aba haya makuru ijwi rya Amerika babandanya babivuga n'abakorera mu maduka y'ibiribwa no mu mazu atunganirizwamo imishati. Ahanini habagirizwa n'abanyagihugu bakomoka muri Ethiopia. Abarundi bavuganye n'ijwi rya Amerika habaritangarije kandi kubwicanyi buriko buhitana abagenzi babo bwatanguye inyuma y'igandagurwa ry'umunyetiyopiya yakoresha umurundi mu iduka ryiwe hari mu kwezi kwa gatatu guheze uyu mwaka w'2024. Uwo murundi yagirije we igandagurwa ry'umukoresha wiwe nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika abandanya kubivuga. Yarafashwe arashengezwa mu butungane ariko inyuma yo kubazwa habura ibyemezo ari nako gucare kugwa. Inyuma y'irekugwa ry'uwo murundi abo ku ruhande rw'umunya Ethiopia yishwe baciye bashaka kwihora bahiga guhangana na zina murundi wese bashoboye gushikira mu duce babamwo muri Afrika y'Epfo. Abamaze kwicwa habicishwe inkoho abandi bagatumitirwa mu banza barangurira mu buzi bwabo butandukanye kuko amasoko yacu abivuga. Gusa ejo rya Amerika nawe ngo narumwe gwa Afrika y'Epfo yari bwaronke gugwemeze iby'ubwicanyi gushika duheze gutegurira inkuru. Uyu murundi twaganiriye amazi imyaka 10 muri Afrika y'Epfo ari mu myaka 47 akaba afise y'umuryango.
Uno mwaka anye muri afudiside byabaye ibintu teyisoni cyane kubera abantu bashoboye gupfa ari benshi. Wazumva rero hazarapfa umwe, hariho n'abandi rero tutazi ariko kubera usanga tuba mu makartiye atandukanye tuca tuza turabibona mu ntuze muri ama social media canke ugasanga umugenzi arakubwiye inkuru ati hari umurundi yapfuye gutya na gutya.
Mugenzi we nawe aba muri ico gisagara nyene
bigeze ku rwego rurerure amaze gupfa barundi bashika 10 basiwe mu masomo na komunote murundeze isha twaciye dukora twarabahambishije batatu tubahambye mu yindwi heze ingingi yari kirwa turahamagarira abantu bose b'abarundi bari mu mashopi wa Ethiopian bamanze baveyo kuko numugambi bashibandanye kuko nubundi baraheza.
Twabajije niba hari co abajejwe umutekano muri ico gihugu babafasha uko niko batwishuye.
Bazi nk'abantu bapfa ku byinshi iyo polisi ikora nka kujya zikora mu bindi bihugu naho bya bihugu byacu ikrime ntibimeze gutya. Oya kuko nabo nyene baratinya umuntu ayishe umuntu aguca baca mufata amufunge guherayo baca baramufunga ukazobona ngo après trois mois ngo amurekuye ngo ni bail out wazosamba taha.
Abo barundi bavuga ko bafise amakuru k'ubwo bwicanyi bubakoregwa uzobandanya bikaba bibateye ubwoba bityo basaba inzego zibishinzwe ndetse n'ubuserukizi bwabo kubatabara. Mu mwaka weze w'2023 hari urwandiko rwatewe k'umukono kwa 24 ukwezi kwa 10 uwo mwaka nyene na ambasaderi Alexis Bukuru aho yemeza ko abarundi baba mu ico gihugu bahura n'ibyago bitandukanye birimo igitigiri c'abafungirwa mu mabohero gitera kiduga n'abafatirwa ku bibuga by'indege bagomba gutaha mu gihugu c'amavukiro. Ico gihe ubuserukizi bw'u Burundi bwasabye abarundi baserukira abandi muri Afrika y'Epfo kubarungikira urutonde rw'abarundi bazi eka ndetse nabo batariyandikisha bakihutira kubikora kuba barongoye mu ntumbero yo kubaha ubufasha bidatwaye umwanya igihe baba baje kubitura bahuye n'ibibazo bitandukanye. Ijwi rya Amerika ryanavuganye kandi na bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi nabo bavuga ko bigayitse kubona abarundi bangana gutyo bapfa umunsi ku wundi muri Afrika y'Epfo. Basaba leta y'u Burundi kuva mu gacerere igafata ingingo zo gukingira abo barundi ndetse n'ababuze ababo bagahabwa ubutungane. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Abantu bababa 300 bo ku mutumba wa Gabirano muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge bari mu kangaratete kukubura uburaro n'ibindi byankenerwa mu buzima bwabo. Ni nyuma yaho bahuye n'ivyago bivuye ku musozi wishize kugeza usenyaguritse ugahitana abantu n'ibintu. Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifashishijwe n'abanywanyi bayo bo mu Burundi tuyisomerwa n'umumenyesha makuru Désiré Hatungimana.
Aha ni ku mashuri y'imyuga yo muri zone ya Gitaza ahegereranijwe abanyagihugu bahindi mukiweko n'imisozi yo ku mutumba wa Gabaniro wo muri iyo zone ya Gitaza ni ku birometero 45 vyaho uwo mutumba wahuye n'ivyaguri ku ibarabara rya Bujumbura Rumonge rizwi nka Ellen Trowa. Muri abo bahuye n'ikiza harimo n'abagendana ubumuga butandukanye. Isoko ryacu igihe ryajayo kuri uwa kabiri ryasanze bagandagaje hanze, bamwe bifumbereje, abandi baryamye mu masomero y'amashuri ku birago bishashe hasi ku isima. Abakenyezi bamwe bamwe bariko barateka, abandi barira kubera agahinda k'ubuzima babayemwo.
Twari dufise amatutu bako ku mutumba wa Gabaniro, ubu yaratwawe, abana bari mu ibarabara, imiryango ntawe dufise tubishira. Ukuri turatakamba nk'abene gihugu, turaboroga nk'abene gihugu, leta nitugarukire, turasanga dushobora kuba.
Abasaza bavuga ko ari ingorane zikomeye kuri bo kuba mu buzima bwo kuryama hasi canke bwo kubura icyo bafungura. Niziyo Ruva Juvan numwe mu bagendana ubumuga bwo kutabona yaje ava mu gacimbira imparo.
Ubu ndafunze umwaka n'umunsi ntabona, nashitse mbanzanye ku kuboko bajyaga kwega nk'intama kuduha nk'ako kanusi ariko tugafata n'abamwe tuzaza ku maboko kugira ngo bade kudusumiya.
Undi mugubangamiwe no kuba muri ubwo buhungiro n'abana bakiri bato bakinira ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika, maze bigatera umutima uhagaze abavyeyi kuko bashobora gusoma nturi cyanke bakaribwa n'ingona. Hambavu yo kubura imfungurwa na misegetera bafise kwifuka igihe baryamye bagashobora kubangamirwa n'indwara ya malaria. Ernest Barantangaje n'umugabo w'abana batandatu agira ati:
Uba bana bamwe ndabarungitse mwa muganga je niyo mvuye ahantu mu minsi mikeya bivanye n'uburyo hubatswe n'ukuntu hameze. Abakitse ibyo bica kuri uwo mutumba turahitanwa n'ibindi bica by'indwara zitandukanye.
Kuri uyu wa kabiri ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge yari ryabashiriye amazi mu modokari, ariko abasanzwe barongoye abahuye n'ivyago bavuga ko atari ca gatatu cabo cayaronse kuko batashoboye kuronka ico bayavomamwo. Aimable Siwomana afise icyo asaba abatabara imbabare.
Ikintu cya mbere nabona gikwiye nk'ubufasha bwihuta, icya mbere ni ibifungurwa, icya kabiri ni uko buboneka ibikoresho gukinjika hamwe n'ibikoresho by'uburyamo kwifuka. Ikindi nacyo tuca dusaba yuko kino kibanza turimo murabona ko kidatunganije neza ku byerekeye umutekano, murabona ntihazitiye. Rero twasaba yuko abagira neza bunyaruka bagatunganya kino kibanza.
Inyuma y'iminsi itanu abanyagihugu bo ku mutumba wa Gabaniro bahuye n'akaje karamana, nta uramenya neza igitigiri cyabo neza. Icibagiwe coco no kumenya ibitigiri bigizwe n'abana, abakenyezi hamwe n'abagabo. Mustanero wa komine Muhuta Scolastique niyo savye asigura hanini ko biva ku mvo zikena ry'umuyaga nkuba.
Ibyo biratugora cyane kuko iyi komine isanzwe atamuyaga nkuba ifise. Komine yose turagenda gushira ibyuma bidufasha kugira ngo dushobore kuronga igitigiri cyabo, kubandika no kumenya igitigiri tugezeko. Ibyo byuma tukabikoresha tubishira ku muyaga nkuba imishwarara y'izuba. Uwo muriro uheze muri ibyo byuma duca duhagarika kuko dusanzwe dufise ingorane y'umuyaga nkuba ikomine yose.
Ikimaze kumenyekana ni ibiharuro vy'imfata kibanza vy'abana b'abanyeshuri baharugwa hafi igihumbi bahagaritse kwiga kuva itariki 19 z'ukwezi kwa kane kuva izo ngorane zishika. Abo nabo bagizwe n'abana b'abakobwa barenga 500 hamwe n'abahungu barenga 400. Inosa Nibaruta ni warongoye ishuri ishingiro rya Kirasa rimwe muri abiri yugaye muri kino gihe kuko umusozo utaraheza gushunguruka.
Leta hamwe toronsa ibibanza bibereye, ndibaza yuko bizohava bimera nabi.
Gushika ubu imfashanyo imaze gushikira aba banyagihugu ni ifungurwa y'umuceri yatanzwe na leta. Nawone abaserukira abandi bavuga ko hari imiryango igera hafi cya kabiri itashikiriwe. Intara ya Rumonge iri mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu, sijya mbere imitumba yayo ibangamirwa n'ugusenyagurika kw'imisozi. Ibarabara rya Bujumbura Rumonge niryo ryama ryabangamiwe. N'ubu abaricamwo bamana umutima uhagaze uretse naho n'izindi ntara na cyane cyane nka Bujumbura mu duce tumwe tumwe harimo n'ikiyaga Tanganyika abahegereye nta gahengwe bafise.
Mu Rwanda haribonekeza impunzi y'umunyekongo yashoboye kwitunganyiriza imirimo yiwe mu rwego rw'ubucuruzi n'ubworozi bimubera urufunguruzo rwo guhindura ubuzima ndetse abuhindure na bagenzi biwe. Madame Feza Diane abarizwa mu nkambi ya Kigeme ijwi rya Amerika yaramugendeye. Eric Bagirubusa aratubwira ibindi.
Turi ku musozi wa Kigeme uherereye mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Ni mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo ihamaze imyaka igera mu munani.
Ikindi ni kingabe
ufashe isabune
Madamu Feza Diani ari mu iduka rye n'abakiriya bamugana bamubaza ibicuruzwa nkenerwa bya buri munsi. Byiganjemo ibiribwa bifite agaciro ka miliyoni 30 z'amafaranga.
Hari za bibiri.
Feza yatangiye ubucuruzi mu mwaka w'2013 n'igishoro cy'amafaranga 600,000 yakomoye mu bimina y'abagamo na bagenzi be n'andi yahawe nk'inguzanyo y'umushinga inkomoko kuri we n'umwihariko.
Ishyambere navuga nk'imirire twabagamo yari imirire navuga itari myiza, abana barwaragurika. Icya kabiri nabashije kujyana abana banjye mu mashuri meza, mu maecole prive. Ikindi n'inzu ntuyemo ni inzu itari yo mu nkambi, nisanzuye kwa. Ikindi nanjye nkaba nagira umuntu naho ubufasha.
Feza kugeza ubu afite abana 4 ku myaka 37 y'amavuko. Hari zimwe mu mpunzi zikunze kubona igihugu cya gatatu kizakira. Feza wanyuze mu mateka asharira y'ubuhunzi nabyo twabimubajijeho.
Kubera ko nyine bya bintu biri mu mitwe yacu ko ibihugu abira byateye imbere umutekano abari umutekano wizewe bitandukanye n'ibihugu turi mu duhora twiruka buri munsi. Nk'ubu mpunzi bwa kabiri nahoze mu nkambi ya Gicumbi nsubira muri Kongo ndongera ndahunga za muri ya Kigeme. Banumva ngize umugisha nkajya nk'ahantu tudahora twiruka buri munota ngo ubufite ibintu ubite wiruke, numva nta cyambuza kujyayo.
Feza kuri uyu musozi wa Kigeme Nyamagabe ibikorwa bye bimwinjiriza amafaranga yanabyaguriye mu bworozi.
Izi nka zinywa amajerekani 20 ku munsi y'amazi.
Hano hasi nta kana nabonye mara.
Hasi hazamo amazi nabi hariya. Kuvoma yo ni ugutonda biratinda. Ijerekani ishobora kuzurira nk'iminota 30.
Aho yororeye izi nka ahakodesha amafaranga 100,000 ku mwaka. Feza bakuriye mu nka iwabo Kongo, hari uwatekereza ko uyu murimo ushingiye ku muco w'iwabo.
Ubworozi bw'inka kugira ngo mbutekereze, nabonaga ari ikintu gishobora gutuma n'ubundi bimpa inyungu. Ikindi hano hantu dutuye urabona hari abana bari mu mirire mibi, ndavuga nkoze ubucuruzi bwo korora inka nabona abakiriya kuko hari abantu benshi bakeneye amata kugira ngo abana babo babashe kuva mu mirire mibi. Mubizi nka mwabonye zikamwa litiro 40 ku munsi. Urumva na amafaranga agera mu 14,000 ku munsi.
Uyu mubyeyi mu mirimo ye ku isonga afatanya n'umugabo we Bwana Celestin Kayiranga y'imyaka 42 nawe w'impunzi y'umunyekongo. Kugeza ubu ufatiye ku bikorwa byabo biragoye guhita utahura ko ari impunzi. Ntibaragerageza kwa kubwene igihugu bw'u Rwanda, ariko nk'uko Kayiranga bivuga,
cyanira kwaka ubwene gihugu nuko mu gihugu cy'u Rwanda hari umutekano. Nibyo ukora ubifitiye icyizere naho byaba bitihuta cyane, ariko ubufite umutekano witwawe ukora ko bikunda ndetse ukagira n'abantu baguhugura mu byukora.
Feza akoresha impunzi n'abanyarwanda muri ibi bikorwa bimuteza imbere. Bwana Bosco Bizimana w'imyaka 52 y'amavuko n'umunyekongo ushinzwe imirimo yo gukama inka za Feza.
Hano mu rwori nta kibazo, buranka mama litre 40 kandi sikadusamuriza natwe tukanywa amata.
Rimwe na rimwe njya kumva ngo abantu bakuze bafite imirire mibi, wowe ntibishoboka?
Oya, kubera nsoma ku mata ngiye nta kibazo, kandi mba mfite nayo njyanira n'abana yampaye.
Ku ruhande rw'iyi mpunzi hari undi munyarwanda Bwana Patrick Uwimana w'imyaka 18 avuga ko kubona icyo gukora cyinjiza amafaranga i Nyamagabe ari ihurizo rikomeye. Ashinzwe kuvomera inka za Feza no kuzimenyera icyariri.
Kete yampinduriye mu buzima bwanjye n'imibereho bwanjye, icyo shatse ndakibona.
no mu rugo baba bakeneye ikintu bose ntabimusaba ntabikemura uko ngoko nta kibazo dufite.
Ijwi rya Amerika riganira na Madamu Feza Diani yatweretse ubutaka avuga ko yamaze kugura n'umunyarwanda agambiriye kwaguriraho ibikorwa bye by'ubworozi. Avuga ko afite n'irindi shami ry'ubucuruzi rikorera mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe icumbikiye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo, akanagira indi nzu y'ubucuruzi yaguze mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ekabagirusa ijwi rya Amerika y'inyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika. Tubandanyirize ku kiganiro Amerika na cerekeye ivyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise no muri ibi bihe tugezemwo. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabidushikiriza.
Icyumweru cya mbere cy'urubanza cyari cyo gutoranya abaturage bagize urukiko rwa rubanda jury ruburanisha Trump. Umunsi wa gatanu w'urubanza ejo bundi ku wa mbere wari uw'ijambo ry'iriburiro ry'umushinjacyaha n'iryavoka wa Trump. Muri make umushinjacyaha yavuze ko Trump yakoze icyaha cy'uburiganya mu bitabo by'ibaruramari mu bucuruzi bwe agamije kuyobya amatora y'umukuru w'igihugu yo mu 2016 n'icyaha cyo guhishira igice cya mbere. Yemeje kandi ko Trump atabikoze rimwe gusa. Naho avoka wa Trump yavuze ko gushaka kuyobya amatora nta cyaha kirimo. Ati ni demokrasi. Kuri we uwo aburanira ni umwere. Yasabye urukiko narwo kuzabishimangira igihe ruzafatira umwanzuro warwo. Barangije urukiko rwatangiye kumva umutangabuhamya wa mbere na mbere n'uw'umushinjacyaha yitwa David Pecker w'imyaka 72 y'amavuko. Yahoze ari nyiri ikinyamakuru cyitwa National Inquirer. Yakomeje ubuhamya bwe ku munsi wa gatandatu ku wa kabiri no kuri uyu wa kane niwe uzagaruka nanone asubiza ibibazo by'umushinjacyaha nibirangira azatangira gusubiza iby'abavoka ba Trump. Kugeza ubu Pecker yabwiye urukiko ko we na Trump baziranye kuva kera, kuva mu myaka y'1980 Trump atarinjira muri politiki. Yavuze ko bigeze no gutekereza ku mushinga wo gushyiraho ikinyamakuru cyari kwitwa Trump Style ariko birangira batabikoze. Yasobanuye ko Trump amaze gutangira politiki bakoranaga inama kenshi kugira ngo barebe uko azamufasha gutorwa. Rimwe muri bene izi nama mu kwezi kwa munani 2015 Pecker yabwiye Trump ko azamubera amaso n'amatwi agakurikirana impuha zose n'amakuru yose byashoboraga kwangiriza Trump, we akamuvuga ibigwi abo bahanganye akabandikaho ibibi gusa. Muri urwo rwego yemeza ko Trump yahaye ikinyamakuru cye amafaranga yatumye kigura inkuru z'abagore babiri bemezaga ko babaye amahabara ya Trump ariko ntizagitangaza. Babyita gukacira no kwica, bibuza ugurishije amakuru kuyaha ibindi binyamakuru ibyo aribyo byose. Umwe muri abo bagore yitwa Karen McDougall, bamuhaye amadolari 150,000. Undi yitwa Stormy Daniels, amazina ye nyakuri ni Stephanie Clifford, we bamuhaye amadolari 130,000. Mbere y'uko Pecker akomeza ubuhamya bwe ku wa kabiri, umucamanza yabanje kuburanisha amasaha make ikirego cy'umushinjacyaha uvuga ko Trump asuzugura urukiko kandi arenga kenshi yabigambiriye ku itegeko umucamanza yamuhaye ryo kwirinda gusebya no gutuka ku mbuga nkoranyambaga no muri diskuru ze abaturage bagize juri, abatangabuhamya, abakozi b'urukiko n'abo mu miryango yabo bose. Avoka wa Trump yavuze ko Trump atigeze arenga kuri iryo tegeko, ahubwo ko ibyo akora biri mu rwego rwo kwihimura no kwirengera kubamugabaho ibyo yita ibitero bya politiki. Ariko umucamanza ntiyabyemeye, amubwira ko nta kintu gifatika arimo amwereka, ahubwo ko arimo yitesha icyizere. Umushinjacyaha yasabye umucamanza guca Trump ihazabu y'amadolari 300,000 ku cyaha cyo gusuzugura urukiko n'amadolari 1,000 ku cyaha cyo kurenga ku itegeko rimubuza gusebanya no gutukana. Umucamanza ntiyavuze igihe azatangariza icyemezo cye. Trump ategetswe kuba ari mu rukiko buri gihe kiburanisha, ntacyo yemerewe kuvugamo. Gusa iyo asohotse cyangwa mbere yo kwinjira mu rukiko akunze kubwira abanyamakuru akamuri ku mutima. Yinubira ko yirirwa yicaye aho gusa, ati n'uburyo bwo kumbuza kwiyamamaza. Umushinjacyaha wo ku rwego rwa Leta ya New York iri mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arega Trump ko mu 2016 ubwo yiyamamarizaga bwa mbere umwanya w'umukuru w'igihugu yahonze Stormy Daniels kugira ngo atazavuga ko yamubereye ihabara. kumushinjacyaha Trump yabiheshe rubanda bagombaga gutora umukuru w'igihugu. Ati ibi nta kindi ni ukuyobya amatora, nicyo cyahamurega. Naho uriya mugore wa kabiri Karen McDougal we ntari mu kirego, ahubwo azaba umutangabuhamya w'umushinjacyaha. Trump ahakana ibyo aregwa.
Ningaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategugwe yongere abashikire. Kuri mikro mwari muri kumwe na Aurélien Itangishaka. Amakuru yarahagarikiwe na Eddie Gwema, akaba yegeranyijwe na Nadia Taha. Ku izina ry'abagenzi bacu tubifurije umunsi mwiza, murakoze.